Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ajungem acum la evenimentele captivante care ne privesc pe noi, copiii lui Dumnezeu. În capitolul 19 întoarcem o pagină care marchează o schimbare de ton ce este radicală. Distrugerea Babilonului, capitala împărăției fiarei, a marcat sfârșitul necazului cel mare. Tristețea și tonul grav dau acum întâietate cântării. Se face un transfer de la întuneric la lumină, de la negura nopții la luminozitatea zilei, de la zilele înfricoșătoare ale judecății la zilele strălucitoare ale binecuvântării. Acest capitol este un punct de bifurcație în cartea Apocalipsa și introduce în scenă cel mai important eveniment pentru acest pământ, a doua venire a Domnului Iisus Hristos pentru întemeierea împărăției sale pe pământ. Este puntea dintre necazul cel mare și împărăția de 1000 de ani pe care o va întemeia Domnul pe pământ. Sunt consemnate aici evenimente extrem de importante. Cele două subiecte principale sunt ospățul de la nunta mielului și revenirea Domnului Iisus pe pământ în această ordine. Capitolul începe cu 4 aleluia și se încheie cu deschiderea iadului. Două mari ospețe sunt consemnate aici, dragi ascultători. Cel de la nunta mielului și cel mult mai îngrozitor care urmează după războiul de la Armagedon, când păsările cerului sunt chemate să mănânce trupurile celor morți. Încă de la începutul capitolului 19, glasurile din cer se adună într-un cor. Este ceea ce citim în primul verset. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. După aceea, adică după aceste lucruri, același metatauta peste care am dat pentru prima dată în capitolul 1, versetul 19. Literal, lucrurile care vor fi după aceste lucruri. Atunci era vorba de lucrurile care se refereau la biserică. Am observat apoi că tot cu metatauta începea și capitolul 4. Apariția acestei expresii arată că există o progresie cronologică, o succesiune de evenimente. Aici, în capitolul 19, vom vedea ce se întâmplă după necazul cel mare. Domnul Iisus Hristos vine pe pământ. El este singurul care poate pune capăt necazului cel mare. Aceasta este ultima ocazie în care apare expresia metatauta. Un glas puternic de mulțime multă sau de gloată multă. În scenele de închinare și adorare din capitolele 5, 6 și 7 i-am văzut pe bătrâni, biserica, și numărul mare de îngeri și ființe inteligente create de Dumnezeu alcătuind un cor de glasuri care îl lăudau pe Dumnezeu. Iată că la acest cor este adăugat un număr mare de sfinți din perioada necazului. Acum vor putea și ei să cânte. Este pentru prima dată când pot să rostească acea expresie a laudei specifică Vechiului Testament și mă refer aici la Aleluia. Cuvântul acesta apare de 4 ori în primele 6 versete ale capitolului 19 și Cartea Apocalipsa este singura carte din Noul Testament în care îl găsim. Este rezervat pentru victoria finală. Este interesant de remarcat faptul că Aleluia apare cel mai frecvent în Cartea Psalmilor. Înseamnă lăudați-L pe Domnul, pe Iahve. Apare cu o frecvență mai mare în Psalmii 146 și până la 150. De fapt, Psalmul 150 este un imn de laudă care înregistrează un crescendo de la prima la ultima notă. Aleluia este nota potrivită de laudă pentru acest moment din Cartea Apocalipsa. Necazul cel mare s-a încheiat, Domnul Iisus vine, biserica va fi unită cu El prin nunta mult așteptată. Aleluia! Să cântăm, prieteni! Îmi place să ascult corul din Mesia lui Handel, dar oricât de minunat ar cânta corul, nici măcar nu se apropie de măreția celui Aleluia care se va auzi în cer în momentele descrise de acest capitol. Versetul 35 din Psalmul 104 spune în felul următor: Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvântează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul. În evreiește, Aleluia, Aleluia. Aleluia, pentru că Dumnezeu vine să judece și cei răi vor fi alungați de pe pământ. Aleluia este o exclamație de laudă înaintea împlinirii ultimei etape a mântuirii. Apostolul Pavel a vorbit despre acest lucru în epistola către Romani, în capitolul 8. El spune, începând cu versetul 18, Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Dragi prieteni, aceasta este ziua cea mare pe care o așteptăm și care va veni negreșit. Pământul va fi eliberat din robia păcatului. Până atunci suspină și geme de durere. Duceți-vă la malul mării și ascultați valurile. Am dormit odată foarte aproape de malul mării și auzeam valurile spărgându-se de stânci până târziu în noapte. Era ca și cum valurile ar fi suspinat de tristețe. Dacă vă duceți la munte, ascultați cum se aude vântul care se strecoară printre ramurile copacilor. Sunetul care se aude este un murmur trist, liniștit, al pădurii care așteaptă să vină acea mare zi a eliberării. Și noi suspinăm. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu suspin. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, suspinăm tot mai mult în trupurile noastre, cum spune și Sfânta Scriptură. Dar va veni o zi în care suspinele vor fi transformate în strigăte de Aleluia și despre aceasta vorbește Ioan în capitolul 19. Pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și a zis a doua oară, Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis, Amin, Aleluia! Observați că la încheierea tuturor acestor judecăți, cei care sunt în cer și care cunosc totul mult mai bine decât noi, pot să spună că judecățile lui Dumnezeu sunt adevărate și drepte. Dacă nu credeți că acțiunile lui Dumnezeu sunt drepte, voi greșiți, nu Dumnezeu. Noi nu deținem toate datele și nu putem aprecia corect felul în care decide Dumnezeu să acționeze. Dumnezeu va fi drept în judecată asupra prostituatei. Descoperim aici un lucru interesant. Când am citit despre judecata acesteia și am spus că ea reprezintă biserica apostată din necazul cel mare, acolo se spunea că împărații pământului și anticristul au distrus-o. Totuși, aici ni se spune că Dumnezeu a judecat-o. Dumnezeu folosește instrumente diferite și îl va folosi chiar și pe diavol pentru a-și atinge scopul. Cei din cer spun, adevărate și drepte sunt judecățile lui, pentru că biserica apostată merita să fie distrusă, făcuse martir din mulți copii ai lui Dumnezeu. În versetele pe care le-am citit din capitolul 19, avem o imagine a bisericii în cer cântând Aleluia. Cuvântul apare de două ori în versetele 3 și 4. De ce? Atâta timp cât impostoarea adevăratei biserici, marea prostituată, se află pe pământ, nu va avea loc nunta mielului în cer. Mai întâi dispare falsa biserică și apoi este pregătită calea pentru nunta mielului. Nunta va avea loc în cer, undeva la mijlocul necazului cel mare care va continua pe pământ. Mai citim, de asemenea, în aceste versete că Domnul a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Credincioșilor nu le este permis să se răzbune singuri. Este adevărat că unii încearcă să se răzbune singuri, dar în momentul în care fac acest lucru, părăsesc calea credinței. În Epistola către Romani, din care am citat și adineauri, în capitolul 12, versetul 19, Dumnezeu ne spune: prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dumnezeu va avea grijă de răzbunare pentru ce vi se întâmplă. Cei mai mulți dintre noi vrem să ripostăm atunci când suntem loviți. Este o reacție firească. Firea cea veche vrea să lovească. Totuși, Biblia ne învață că aceasta este o problemă pe care trebuie să o lăsăm în grija lui Dumnezeu. El nu intenționează să lase răul nepedepsit. Răzbunarea este a lui și el va aduce judecata asupra sistemului apostat. Cei 24 de bătrâni cântă pentru prima dată Aleluia. Credem că bătrânii reprezintă biserica. Așa citim în capitolul 4 din Cartea Apocalipsa. Aceasta este ultima dată când bătrânii apar ca atare, pentru că înfățișarea se schimbă și biserica apare ca mireasa lui Hristos. Cuvântul biserică înseamnă chemat afară. Aici, pe pământ, noi suntem biserica, cei chemați afară, dar după ce părăsim pământul, suntem mireasa Domnului Hristos. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: lăudați pe Dumnezeul nostru. Chemarea la laudă vine direct de la scaunul de domnie a lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos se pregătește să preia controlul asupra lumii. Acesta este cu adevărat cel mai profund imn de laudă din tot cuvântul lui Dumnezeu. Ne poartă înapoi spre legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David și prin care a promis că va înălța pe cineva pe scaunul de domnie a lui David, cineva care va împărăți peste toată lumea. În cea de-a doua carte a lui Samuel, în capitolul 7, versetul 16, citim: casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Dar înainte de revenirea Domnului Iisus pe pământ, va fi o nuntă și noi, cei credincioși, vom lua parte la această nuntă. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dragii mei, aceasta va fi cea mai frumoasă, cea mai electrizantă experiență pe care o vor avea credincioșii vreodată. Biserica, adică toți credincioșii de la ziua cincizecimii până la răpire, va fi prezentată Domnului Iisus Hristos în calitate de mireasă. Nunta are loc în cer și toată scena aceasta despre care citim în acest fragment este una cerească. În capitolul 5 din Epistola către Efeseni, Pavel vorbește despre relația dintre soț și soție în care ambii sunt credincioși. Adaug faptul că Pavel vorbește despre cei care sunt plini de Duhul și despre relația care decurge din această umplere. Nu puteți avea un cămin creștin fără ca soțul și soția să fie plini de Duhul. De fapt, nu vă imaginați că puteți ști ce înseamnă cu adevărat dragostea dacă nu sunteți credincioși ambii parteneri. Observați cum sună instrucțiunile lui Pavel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aceasta este, dragii mei, imaginea relației dintre Hristos și biserică. Noi trăim astăzi într-o epocă a noii moralități. Am mai spus lucrul acesta, dar îl repet. Societatea contemporană este impregnată de sex. Generația tânără actuală știe foarte multe despre sex. Am văzut acum câteva zile un cuplu de adolescenți care se sărutau în public fără nicio jenă, fără niciun pic de reținere la gândul că sunt văzuți de alte persoane. M-am gândit, ce știu oare tinerii aceștia despre dragoste? Adevărul e că nu știu nimic despre ce înseamnă să iubești pe cineva cu adevărat. Pentru ei este doar o experiență peste care vor trece repede, pe care vor continua să o repete cu alți parteneri. Tare mi-e teamă că sunt și mulți creștini care nu știu prea multe despre dragoste. Soților, vă aduceți aminte când ați privit-o pentru prima dată pe cea care acum vă este soție? Vă amintiți ce a simțit în ziua căsătoriei? N-a fost acela un moment extraordinar? Soțiilor, ce simțiți când vă amintiți clipa când l-ați văzut pentru prima dată pe cel care acum vă este soț? Vă mai amintiți emoția pe care a simțit-o atunci când v-a cuprins în brațe pentru prima dată? Fragmentul din Efeseni, capitolul 5, este o imagine a zilei în care Domnul Hristos ne va aduce la El curățiți și purificați. Dragi tineri, acesta este motivul pentru care, deși trăim în aceste vremuri ale noii moralități, ar trebui să intrați în căsnicie neîntinați din punct de vedere sexual. Nunta este o imagine minunată a unirii lui Hristos cu biserica sa. Se spune aici că este nunta mielului. Observați că sfinții Vechiului Testament nu sunt incluși. Sunt incluși aici doar credincioșii din vremea bisericii. Până și Ioan Botezătorul s-a numit pe sine doar prieten al mirelui. El a spus, cine are mireasă este mire. Mireasa are o relație unică, așa cum nu are nimeni altcineva cu Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Amintiți-vă ce a spus Domnul Iisus în rugăciunea sa din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Lucrul cel mai minunat este că îl vom cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos pentru prima dată. Aici ni se spune că rochea miresei este făcută din in. Inul subțire, care sunt faptele neprihănite sau drepte ale sfinților. Rochea de nuntă a bisericii este reprezentată de faptele neprihănite ale sfinților ei. Este greu să înțelegem acest concept pentru că este imposibil ca noi să stăm în prezența Domnului Iisus Hristos pe baza neprihănirii noastre. Pavel a scris, și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, sunt cuvintele pe care el le scria Filipenilor în capitolul 3. Prin credință putem să ne încredem în Domnul Iisus Hristos nu numai pentru iertarea păcatelor noastre, ci și pentru faptul că El ne face parte de neprihănirea sa. Atunci, de ce spune Ioan că veșmântul de nuntă este alcătuit din faptele neprihănite ale sfinților? Ei bine, veșmântul de nuntă va fi folosit o singură dată, dar noi vom fi îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos toată veșnicia. Noi, cei credincioși, vom apărea înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, nu pentru o judecată legată de mântuire, ci pentru răsplata pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi. De-a lungul timpului, credincioșii au făcut fapte drepte care au adunat podoabe pentru veșmântul de nuntă. Voi ce faceți, dragii mei, pentru a împodobi acest veșmânt de nuntă? Ce faceți voi pentru Domnul astăzi? Îngăduiți-mi să-l citesc din nou pe Apostolul Pavel. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 3, începând cu versetul 12, el ridică următoarea problemă. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Aurul, argintul și pietrele prețioase vor rezista la foc. Lemnul, fânul, trestia vor arde și se vor preface în scrum. Prin urmare, faptele bune sunt veșmântul de nuntă al bisericii. Tot Pavel este cel care spune în epistola către Efeseni, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. După nuntă, rochia de nuntă este pusă deoparte. Am văzut deja că bătrânii și-au pus cununile la picioarele mielului, declarând că numai el este vrednic. Biserica va revela slava lui Dumnezeu ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Noi vom fi prezentați cerului ca trofee ale lui Dumnezeu, păcătoși salvați de iad, dacă vreți. Noi nu avem niciun drept să fim în cer și nu am ajunge acolo dacă nu ar fi neprihănirea lui Hristos și faptul că îi aparținem lui. Relația dintre Hristos și biserică este unică. Este diferită de orice alt fel de relație și nicio altă făptură creată nu se va bucura de o asemenea relație. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Nunta mielului va avea loc în cer, dar ospățul de nuntă se va desfășura pe pământ. Avem imaginea aceasta în Evanghelia după Matei, capitolul 25, în primele 13 versete, acolo unde găsim pilda celor 10 fecioare. Fecioarele nu sunt mireasă. Domnul Iisus Hristos are o singură mireasă și aceasta este biserica. Mirele se va întoarce pe pământ pentru ospățul de nuntă. El se va întoarce nu numai pentru a judeca pământul, ci și pentru a participa la ospățul de nuntă la care așteaptă și cele 10 fecioare să ia parte. Sper, dragii mei, nădăjduiesc că și noi vom face parte din mulțimea ce-L va însoți pe Domnul Iisus în calitate de mireasa sa. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.